Saudara, mari kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pagi ini kami bisa bersama-sama beribadah. Dan di tengah ibadah, Tuhan, sekali lagi Engkau mau menyatakan firman-Mu, mengajar kami, menasihati kami, menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami. Dan kami ingin supaya telinga jasmani dan telinga rohani kami sungguh mendengar yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Siapkanlah hati pikiran kami untuk berkonsentrasi dan mengerti yang Tuhan mau sampaikan untuk kami. Dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh penatua majelis.
Jemaat sekalian, pembacaan firman pada pagi ini diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah dibacakan, berbagai mereka bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kalimat di sebuah surat dari seseorang kepada temannya. Dan tertulis kalimat yang seperti ini. Saudara yang terkasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tulisan seorang kepada temannya. Dan sebenarnya saudara, kalimat ini sesungguhnya adalah kalimat yang ada di dalam Alkitab. Tertulis dalam 3 Yohanes ayat yang kedua. Penulisnya berdoa dan berharap agar segala sesuatu berjalan baik bagi temannya yang bernama Gaius. Semoga engkau baik-baik. Itu punya pengertian harafianya. Semoga perjalananmu baik. Bisa punya pengertian semoga berhasil. Jadi saudara punya pengertian berhasil dalam perjalanan hidupnya. Berhasil dalam apa yang dikerjakan. Berhasil dalam bisnisnya mungkin, kariernya. Berhasil dalam apa yang ingin dicapai. Saudara di sini mungkin bicara aspek kesejahteraan material. Material well-being. Tetapi juga dikatakan oleh penulisnya di sini. Yaitu semoga engkau sehat-sehat saja. Saudara ini berbicara tentang memiliki kesehatan yang baik. Memiliki tubuh yang bugar. Memiliki kekuatan fisik. Saudara, ini aspek physical. Physical well-being. Jadi penulisnya sepertinya berkata pada temannya ini, saya ingin melihatmu baik-baik saja. Secara material dan secara physical. Saya berdoa untuk itu. Tapi saudara perhatikan, penulisnya di kalimat yang terakhir berkata begini, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara kata jiwa, saudara tahu, itu menunjuk pada inner life kita. Hidup kehidupan batin kita. Yang berbeda dengan tubuh fisik. Berbicara mengenai apa yang ada di dalam diri kita nih. What's inside us. Setelah ini bagian yang tidak kelihatan. Bagian non-fisik ini. Bicara tentang keadaan jiwa. Setelah itu bicara tentang keadaan mental kita. Keadaan moral, spiritual, emosional, pikiran kita. Setelah semua masuk di dalam apa yang disebut sebagai keadaan jiwa ini. Setelah perhatikan di ayat ini. Saudara penulisnya itu berharap agar segala sesuatu berjalan baik bagi pribadi temannya ini. Bagi Gaius ini secara keseluruhan. Jadi dia bicara the whole person. Dia bukan hanya bicara aspek material, bukan hanya bicara aspek fisikal, tetapi dia juga bicara aspek psychological, aspek jiwa, aspek rohani. Ya, kalau kita menemukan orang baik dalam karirnya, pekerjaannya, keuangannya, juga baik secara fisik, baik dalam kesehatannya, juga baik dalam mentalnya, juga baik di dalam kerohaniannya. Sebab bukankah itu kita sebut dengan istilah wholeness? Ya, kita sebut dengan istilah wholeness. Kita sebut dengan istilah keutuhan ini. Sedang wholeness itu mengacu kepada semua bidang. Baik itu bicara fisik, finansial, emosional, maupun juga mental, spiritual, dan juga sosial. Sedang bicara keutuhan, bicara wholeness nih. Sedang kalau kita melihat ayat ini, 3 Yohanes ayat yang kedua ini, sedang kita bisa melihat begini. Mengingatkan kepada kita juga, dan ini mungkin cukup sering terjadi, setelah adalah mungkin seseorang itu berada dalam keadaan baik dalam segala sesuatu yang lain. Ya, dia baik dalam hal bisnisnya, karirnya, jabatannya, dan sebagainya. Dan juga mungkin juga baik di dalam kesehatan tubuh fisiknya. Juga baik. Tetapi jiwanya tidak dalam keadaan baik. Tidak ada orang punya tubuh yang sehat tetapi jiwanya tidak sehat. Dan kita sadar nih, kalau punya cuma tubuh yang sehat, tetapi jiwa yang tidak sehat, setelah itu bisa menghasilkan pribadi yang tidak sehat. Setelah di zaman sekarang ini, saudara boleh dikatakan nilai tubuh itu dianggap lebih penting daripada nilai jiwa. Budaya kita terobsesi dengan kesehatan tubuh. Orang menjaga kesehatan fisiknya dengan olahraga, dengan minum vitamin, dengan diet makanan, dengan senam dan sebagainya. Orang juga menjaga penampilan dan performa tubuhnya. Merawat tubuh, merawat kulit, merawat muka. Bila perlu operasi plastik. Tetapi, apakah jiwanya, mentalnya, emosinya, rohaninya juga sehat? Secara physical well-being itu baik. Tetapi jangan sampai tidak seimbang nih. Bagaimana keadaan jiwa kita? Bagaimana keadaan mental kita? Bagaimana keadaan rohani kita nih? Seberapa baik, seberapa sehat sih jiwa kita ini. Physical well-being baik itu penting. Tetapi saya percaya juga psychological well-being itu juga penting. Sudah kita perhatikan sekarang ini banyak orang berbicara mengenai apa yang disebut sebagai mental health. Ya, kesehatan mental. Yang merupakan bagian dari kalau kita bicara mengenai kesehatan jiwa ini. Karena semakin orang menyadari banyak permasalahan di area ini nih. Orang Kristen pun tidak kebal dari yang namanya permasalahan dalam kesehatan mental ini. Sudah kesehatan mental berkaitan erat dengan permasalahan pikiran kita, emosi kita, proses psikologi kita sebagai manusia ini. Sudah orang makin menyadari bahwa kesehatan mental ini penting karena apa? Mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak sudah di dalam menghadapi hidup ini. Termasuk saya percaya juga mempengaruhi hubungan sosial kita. Sudah ada orang-orang yang memiliki masalah dengan pikiran dan cara berpikirnya. Tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan baik, karena pikirannya kalut, karena pikirannya kacau, karena pikirannya stres nih. Tidak mampu untuk berpikir jernih mengatasi tekanan hidup. Maka ada yang depresi. Ada yang mungkin memilih untuk bunuh diri. Sudah kenapa? Karena enggak tahan nih. Karena melihat itu jalan pintas untuk supaya lepas dari masalah. Ada yang mungkin tidak bunuh diri tetapi memakai minuman keras atau memakai obat terlarang untuk menenangkan pikiran. Sudah ada orang-orang kita tahu mengalami kesulitan untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya. Berlebihan atau tidak bisa mengontrol emosi marahnya. Tidak bisa mengendalikan emosi kesedihannya, kecemasannya, ketidakpuasannya, kekecewaannya, kepahitannya. Rasa malu, merasa kosong. Sudah ada orang yang bisa memiliki suasana hati yang ditandai dengan perubahan yang sangat drastis. Dari tiba-tiba merasa senang sekali, euforia yang sangat tinggi, bersemangat tinggi. Sudah tiba-tiba itu bisa merasa kehilangan energi dan putus asa nih. Ada orang-orang yang sulit untuk menjalin relasi dengan baik kan asa. Kenapa? Sudah karena tidak bisa menunjukkan satu rasa empati kepada orang lain. Nah, sudah permasalahan kesehatan mental ini, saya percaya terus meningkat. Kita cuma melihat atau mendengar beberapa yang bunuh diri, tapi kalau dihitung mungkin cukup banyak setiap hari yang bunuh diri di dunia ini. Sudah peningkatan profesi orang yang bekerja dalam kaitan ke mental health juga meningkat. Tetapi ternyata itu tidak membereskan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Mungkin jangan-jangan sudah aspek jiwa ini banyak terabaikan. Ketika orang memikirkan pemecahan permasalahan di dunia ini. Ada seorang penulis buku bernama Thomas More itu pernah berkata kalimat yang seperti ini. Setelah dia mengatakan begini, ketika jiwa itu diabaikan, ia tidak akan hilang begitu saja. Ia akan muncul dalam bentuk apa? Obsession, addiction, violence, kekerasan, dan kehilangan makna hidup ini. Setelah ketika kita ini tidak berani menghadapi jiwa kita, dan tidak merawat jiwa kita, hal itu akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita ini. Mempengaruhi hubungan kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi rasa kesejahteraan kita, mempengaruhi tujuan hidup kita ini. Bila kita mengabaikan jiwa ini, tidak peduli seberapa baik kehidupan kita di luar, kehidupan itu dari dalam itu akan membusuk nih, dari dalam. Dan cepat atau lambat, kita akan kolaps. Sudah kenapa? Karena beban ini terlalu berat untuk ditanggung. Sudah saya percaya tidak ada orang yang 100% sempurna dalam kesehatan jasmani. Semua kita pasti punya kelemahan dalam kesehatan jasmani kita. Maka kita didorong untuk ayo perhatiin kesehatan jasmani. Saya juga berani mengatakan tidak ada orang yang 100% sempurna, perfect di dalam kesehatan mentalnya atau kesehatan jiwanya. Maka sesungguhnya kita didorong, diajak juga. Saudara, ayo kita perhatikan juga bagaimana kesehatan jiwa kita ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buku yang dipakai di dalam gerakan movement oleh GKI Greenfield terakhir ini, yang berjudul Good and Beautiful You, ada satu bagian bicara tentang jiwa, dan penulisnya James Brian Smith itu berkata begini, jiwa Anda yang berwujud, yang bertubuh ini, adalah anugerah dari Allah. Tapi itu butuh perawatan. Butuh care. Sudah care itu bisa diartikan perhatian, kepedulian, perawatan. Butuh itu. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang peduli, yang penuh perhatian terhadap diri kita secara keseluruhan. Bukan hanya rohani kita, tetapi juga aspek jiwa kita, aspek mental kita. Ada satu ayat di Mazmur, atau mungkin lebih tepatnya, satu kalimat dari satu ayat di Mazmur yang menjadi favorit saya. Sudah di dalam bahasa Inggris itu tertulis dengan kalimat yang seperti ini. You care about the anguish of my soul. Engkau peduli dengan kesesakan jiwaku. Engkau peduli dengan penderitaan jiwaku. Kita bersyukur punya Tuhan yang peduli. Artinya saudara, ketika kita ini mencoba untuk menjaga kesehatan jiwa kita, saudara, kita tidak sendirian. Tetapi kita punya Tuhan yang peduli. Dan kepedulian itu terlihat saudara ketika Yesus berkata kalimat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan rest kepadamu. Saudara, Yesus tidak berkata begini. Marilah datang kepada Allah. Dan dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Yesus menggantikan konsep tentang Allah ini dengan dirinya aku. Dengan kata lain, secara tidak langsung, Yesus menyatakan siapa dia ini. Dia Allah. Karena di dalam pemahaman orang Israel, hanya Allah yang bisa memberikan rest, ketenangan, kelegaan, ketentraman ini. Saudara, di dalam perjanjian lama misalnya ada ayat di mana ditunjukkan Tuhan itu berkata pada Musa. Tuhan berkata begini, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberikan ketentraman, memberikan rest kepadamu. Tuhan katakan itu kepada Musa. Aku besertamu dan kau akan mengalami rest itu. Artinya sesudah hanya Allah yang bisa memberikan. Dan sekarang Yesus berani mengklaim dirinya sebagai Allah. Dia mengatakan, aku akan memberikan kelegaan, rest kepadamu. Sudah sesungguhnya undangan marilah kepadaku. Itu adalah sesungguhnya panggilan untuk pemuritan. Sama seperti Yesus pernah memanggil para murid yang berkata, marilah kepadaku, marilah ikutlah aku. Come after me. Di sini, comes to me. Sudah ini panggilan untuk menjadi murid. Tetapi sekaligus itu juga undangan untuk apa? Untuk ayo miliki keintiman dalam relasi dengan Yesus nih. Siapa yang datang kepada Yesus, mau menjadi muridnya, dan memiliki relasi dengan Yesus, dia memiliki rest itu. Dia memiliki kelegaan ini. Bahkan dikatakan di ayat 29, jiwamu akan mendapat kelegaan. Yesus tidak mengatakan tubuhmu akan mendapatkan rest. Tetapi jiwamu, nih. Artinya Yesus bicara mengenai bukan rest dalam kaitan dengan tubuh, tapi Yesus bicara rest dalam kaitan dengan jiwa kita. Maka sudah bicara rest di sini, sesungguhnya bicara ini loh, ketenangan, ketentraman, kelegaan, damai, shalom, eksistensial yang mendalam. Yang ada di dalam jiwa, dalam hati, dalam batin, dalam pikiran nih. Ini rest nih. Bicara mengenai kedamaian dalam jiwa, ketenangan dalam pikiran, penyembuhan dari tekanan batin. Rest ini tegas sekali. Dikatakan oleh Yesus hanya bisa ditemukan melalui hubungan dengan dia. Come to me. Mari datang kepadaku nih. Dan secara khusus Yesus mengundang siapa? Di sini dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sudah cakupannya sangat luas sekali. Semua. Semua. Siapa aja yang semua nih yang memang letih lesu berbeban berat. Sudah ini satu panggilan universal nih. Ungkapan letih lesu berbeban berat. Itu memang dipakai dalam konteks menggambarkan orang-orang yang memang mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan yang berat di dalam dunia ini. Letih lesu dalam arti seperti orang kerja keras lalu kecapean nih. Tetapi saya percaya bukan hanya fisik nih. Kita sering letih bukan karena fisik. Tapi banyak kita letih dalam jiwa kita, dengan mental kita nih, dalam hal mental kita. Berbeban berat, ini orang-orang yang sebenarnya dipaksa atau terpaksa memikul beban berat nih. Sudah di satu pihak kita bisa berkata begini, orang-orang ini zaman itu adalah orang-orang yang capek dengan tuntutan-tuntutan hukum agama yang diajarkan oleh para pemimpin Israel, ahli Taurat orang Farisi. Yesus pernah menegur mereka. Yesus berkata apa? Kalian itu loh, mengikat beban berat lalu meletakkan di bahu orang. Tapi kalian sendiri tidak mau menyentuhnya. Sudah Yesus concern dengan masalah ini juga. Ajaran-ajaran tuntutan agama, hukum-hukum tambahan ditambahkan menjadi beban berat bagi orang-orang ini. Selain itu saya percaya tentunya juga bukan hanya tuntutan-tuntutan hukum agama. Tetapi mereka juga tentunya dibebani dengan berbagai kesulitan, tekanan, pergumulan, penindasan, kekhawatiran di dalam kehidupan sehari. Banyak badai terjadi dalam hidup mereka. Saudara, di sini kita melihat kalau orang-orang ini dibiarkan, pasti akan ada masalah dengan jiwa mereka. Pasti akan ada masalah dengan kesehatan mental mereka. Saudara, bersyukur Yesus mengerti kondisi manusia. Dia tahu kita sering mengalami kelelahan. Bukan fisik, tapi kelelahan dalam jiwa kita, dalam mental kita. Dia tahu kita menanggung beban yang cukup berat secara mental, secara emosional. Dan dia menawarkan ini, rest. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya saudara dan saya membutuhkan rest bagi jiwa kita. Lebih dari sekedar rest bagi tubuh fisik kita. Kita membutuhkan kelegaan, kelepasan dari rasa khawatir yang luar biasa. Kita butuh kelegaan istirahat dari ketegangan, dari stres, dari depresi, dari rasa bersalah, dari rasa malu, dari ketakutan, dari kepahitan, dari kekhawatiran. Ini loh, rest bagi jiwa. Sebenarnya jikalau ada satu hal yang saya percaya sangat diinginkan oleh manusia pada zaman sekarang, itu adalah rest. Maka kita sering mendengarkan orang berkata, ayo healing, cari healing. Saya pergi untuk healing. Sebenarnya kenapa? Butuh rest ini. Kita rindu bukan hanya nanti waktu setelah kita meninggal tertulis rest in peace. Tetapi kita butuh rest itu. Sewaktu kita ini ada di dalam dunia ini. Sudah apa saja yang biasanya manusia itu lakukan sih ketika berada dalam letih lesu, kelelahan dan beban berat nih. Ada yang responnya baik sih, tidak salah. Saya mau tidur lebih panjang, lebih banyak. Saya mau olahraga secara teratur. Saya mau ambil waktu untuk istirahat. Saya mau menjalankan hobi saya supaya tidak stres nih. Saya mau mendengarkan musik. Saya respon-respon yang baik. Tetapi juga ada respon-respon yang kita tahu juga negatif nih. Ada orang yang mungkin pelariannya makan terlalu banyak. Minum obat untuk menenangkan pikirannya. Atau mungkin akhirnya terlibat dengan minum alkohol, obat terlarang, narkoba untuk menenangkan pikiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari respon positif, respon negatif. Nah, namun sesungguhnya kalau saudara dan saya jujur, tidak ada satupun hal-hal itu yang bisa memberikan ketenangan jiwa yang sejati. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi. Maka tepatlah Bapak gereja Agustinus itu pernah berkata kalimat yang seperti ini. Setelah dia berkata begini, Engkau Tuhan menciptakan aku untuk dirimu. And our heart are restless. Hati kami, jiwa kami itu. Gak pernah tenang. Sampai kami menemukan rest itu. Di dalam Engkau. Setelah Yesus mengklaim, Dialah yang bisa memberikan rest yang sesungguhnya. Melalui come to me. Melalui hubungan dengan dia. Itu klaim yang luar biasa. Seperti Yesus bertanya atau berkata pada kita begini. Engkau menginginkan rest? I'm a rest maker. Akulah yang menghadirkan rest itu, menciptakan rest itu. Akulah yang harus kamu rangkul. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus mengatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian Yesus melanjutkan dengan berkata begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar dariku. Take my yoke upon you and learn from me. Sudah perhatikan setelah Yesus berkata begini, Aku akan memberi kelegaan padamu. Yesus kemudian tidak berkata begini, Aku akan memberikan liburan panjang yang tenang untuk engkau. Aku akan sediakan kursi malas untuk engkau bisa bersantai. Engkau akan berikan tukang pijat yang bisa memijat engkau dengan menyenangkan. Atau aku akan berikan obat penenang atau vitamin penenang. Sudah tidak. Tapi Yesus memberikan perintah untuk kita lakukan sesuatu. Jadi rest itu bukan mengundang kita tidak melakukan apa-apa. Tapi rest itu sesungguhnya tawaran rest itu menuntut kita pada aktivitas tindakan yang benar. Dan inilah yang Yesus katakan. Take my yoke upon you and learn from me. So apa itu cook? Sudah kita tahu cook itu alat untuk bekerja kan dan biasanya berhubungan dengan memikul beban. Bisa dipakai untuk hewan, bisa dipakai untuk manusia supaya bisa membawa beban yang berat. Sudah maka cook itu ada dua macam paling tidak katakanlah. Ada cook yang ditempatkan untuk binatang. Itu seperti dua binatang yang disatukan oleh cook ini, ya kayu yang mengikat mereka ini dan kemudian bisa menarik beban. Atau mungkin cook itu adalah dikenakan untuk manusia. Sudah bisa seperti satu pikulan kalau kita sebut seperti itu. Cook seperti ini dirancang supaya apa? Mendistribusikan beban secara merata nih. Tujuan manusia menggunakan cook adalah memudahkan untuk mengangkat beban ini. Sudah perhatikan Yesus berkata begini, Take my yoke upon you. Pikulah cook yang kupasang. Berarti apa? Tuhan gak mengatakan begini, Aku angkat bebanmu ya. Aku hilangkan bebanmu ya. Enggak loh. Sudah artinya apa? Artinya beban itu masih ada. Dan harus dipikul. Harus ditarik. Tetapi Yesus menawarkan perlengkapan yang tepat. Yaitu kuknya. Dan kuk Yesus ada hubungannya dengan kalimat belajarlah dariku. Kuk Yesus berkaitan dengan ajarannya. Sudah orang Israel zaman itu memakai kuk itu salah satunya sebagai simbol untuk ajaran Taurat, hukum Taurat. Karena mereka berpikir begini, seperti halnya kuk bisa membantu hewan atau manusia menjalankan pekerjaannya dengan baik, maka ajaran Taurat atau hukum Taurat itu bisa dipahami sebagai alat untuk membantu, ini bantuan dari Tuhan, yang memberikan bimbingan, bantuan untuk menjalani kehidupan ini sebagai umat Allah. Tapi di sini jelas Yesus tidak merujuk pada hukum Taurat. Tidak merujuk kepada Taurat Musa, tidak. Yang tadi dikatakan di Matius pasal 23, itu seperti beban-beban berat ditaruh di bahu orang. Yesus gak mau seperti itu. Yesus di sini bukan bicara tentang hukum-hukum yang begitu banyak di dalam keagamaan. Tapi Yesus bicara apa? Learn from me. Belajarlah dariku nih. Saudara dengan kata lain kita bisa berkata begini. Ajaran Yesus itu sesungguhnya adalah penggenapan sejati dari Taurat Tuhan. Dan mereka yang datang kepadanya akan memasuki menjadi murid. Pemuritan, discipleship. Yang pada akhirnya akan memimpin pada rest bagi jiwa nih. Kali lagi saudara perhatikan. Rest bagi jiwa kita itu bukan berarti rest istirahat gak lakukan apa-apa bagi pikiran kita. Salah satu jalan untuk kita bisa mendapatkan rest justru adalah pada waktu jiwa kita mau belajar. Pikiran kita mau belajar dari Yesus. Jadi kuk Yesus ini berkaitan erat dengan apa? Mengikuti Yesus sebagai murid dan salah satu tanda seorang murid itu adalah dia mau setia, dia mau taat, dia mau berkomitmen untuk ajaran Yesus yang memiliki otoritas itu. Menjadi pengikut Yesus, kita tahu saudara, adalah panggilan untuk kita menjadi murid dan panggilan untuk kita menjadi pembelajar. Maka discipleship itu sesungguhnya adalah proses seumur hidup untuk belajar bagaimana hidup sebagaimana dituntut Tuhan. Esensi dari discipleship yang sejati itu saudara adalah mendengar dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Jadi saudara yang perlu untuk kita pahami begini, rest itu datang dari ketaatan. Rest itu datang dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Rest itu datang dari kehendak Allah yang dilakukan di bumi seperti di surga. Sebab di sanalah justru letak rest yang sesungguhnya. Bukan kemudian kita gak lakukan apa-apa. Mau santai, mau tenang. Tidak. Dan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Saudara, Yesus berkata dia lemah lembut dan rendah hati. Dia lemah lembut. Ketika kita salah jalan, dia tetap mau mengarahkan kita kembali. Dia tidak mempermalukan kita. Dia tidak bertindak kekerasan untuk kita. Dengan lemah lembut menuntun kita kembali kepadanya, kembali ke jalan yang benar, kembali untuk belajar dari dia. Dia rendah hati dalam pengertian apa? Dalam pengertian dia rela untuk datang sebagai pelayan, melayani bukan dilayani. Dia rela melayani siapapun yang datang padanya karena membutuhkannya. Dia tidak keberatan untuk merendahkan dirinya ke level kita. Masuk di dalam kehidupan kita yang messy, yang kacau. Mau menolong dan menebus kita. Hati Yesus tidak terbatas pada apa yang pantas kita terima. Hatinya bersuka cita. Melayani kita yang sesungguhnya tidak layak. Yang bersalah, yang berdosa, yang tidak patuh. Jadi sikap lemah lembut dan rendah hati dari Yesus. Menjadikan orang-orang itu merasa tenang. Merasa lega, merasa tentram. Bukan dipermalukan. Aku datang dengan permasalahan, datang pada Yesus. Bukan dihakimi. Bukan dipermalukan. Bukan ditekan. Bukan direndahkan, bukan dihakimi. Tetapi Yesus terima karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Maka ada seorang penulis buku menggambarkan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati dengan berkata kalimat seperti ini. Dia mengatakan postur yang alami bagi Yesus itu bukan jari yang nunjuk. Tetapi tangan yang terbuka. Itulah postur Yesus. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu postur Yesus. Yang terakhir Yesus berkata begini. Sebabku yang kupasang itu menyenangkan. Dan bebanku pun ringan. Jelas sesungguhnya tidak ada kuk yang menyenangkan. Sesungguhnya tidak ada beban. Yang namanya beban itu pasti berat. Tapi ini paradoks nih. Sebab ketika Yesus mengatakan kuknya itu easy, menyenangkan dan lebih ringan. Bukan berarti ajaran Yesus lebih ringan daripada ajaran para pemimpin agama Yahudi. Tidak. Saudara, kalau kita lihat pengajaran Yesus sesungguhnya cukup berat loh. Dia mengajar kita kesucian hati. Dia mengajar kita memiliki hati tanpa kemarahan, tanpa nafsu. Dia mengajari kita untuk menyangkal diri. Dia mengajari kita untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Dia mengajarkan kepada kita mengasihi musuh. Wow. Saudara mengatakan itu ringan? No. Enggak, itu berat. Jadi seringan di sini bukan dalam arti ajaran Yesus lebih ringan daripada ajaran para pemimpin agama Yahudi. Tapi yang kita perlu tahu adalah apa? Saudara, apa yang Yesus ajarkan adalah kebenaran. Yesus itu dengan benar menyampaikan ini loh isinya. Ini loh tujuannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam, Yesus pernah berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudara, ajaran Yesus sesuai dengan kondisi manusia. Karena dia ngomong kebenaran. Ini yang memang diperlukan. Bukan cuma aturan-aturan agama yang jadi beban. Tapi Yesus bicara tentang the truth, kebenaran nih. Maka itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada siapa? Pada orang-orang Yahudi yang akhirnya mau percaya. Yesus pernah berkata seperti itu. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku, dan kamu akan tahu kebenaran. Perhatikan, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran bukan memperbudak kamu, tetapi kebenaran akan memerdekakan kamu. Memperdekakan dari dosa, dari perbudakan dosa, memerdekakan dari rasa takut, rasa bersalah, memerdekakan kita dari kecanduan dosa tertentu, memerdekakan kita dari kebohongan. Justru sebenarnya waktu kita ikuti ajaran Yesus, bukankah justru kita melihat di sana kita mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya dan kesembuhan rohani yang sesungguhnya? Bukankah justru manusia akan berubah dan bertumbuh dengan baik ketika mau mengampuni? Gak ada kepahitan tersimpan dalam jiwanya. Ketika mau untuk menjadi rendah hati, tidak ada keinginan tuh aku mau dilihat bagus oleh orang lain. Semakin banyak orang seperti itu, semakin stres dia, karena dia ingin dilihat baik oleh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita betul-betul menghidupi ajaran Yesus, sesungguhnya itu ajaran yang memerdekakan kita. Saudara, penting untuk diingat, kita menjadi murid itu bukan kewajiban agama. Kalau itu kewajiban agama, jadi beban. Jadi beban. Menjadi murid Yesus bukan hakikatnya itu menjadi atau kita memiliki kewajiban agama. Sebaliknya, itu adalah hubungan yang intim dengan Dia. Yang memanggil, marilah kepadaku belajar dariku. Betapapun rumitnya hidup, menjadi murid Yesus pada hakikatnya adalah berjalan bersama Yesus di dunia nyata. Dan membiarkan Dia mengajar, mengarahkan kita setiap saat bagaimana menjalani hidup sesuai dengan caranya. Betul, tuntutannya besar. Tetapi hubungan dengan Yesus membuat beban itu ringan. Rest itu bukan sekedar rasa damai, ketenangan di tengah kekacauan hidup. Tapi rest itu merupakan satu hubungan. Kedamaian di dalam Dia dan ketergantungan kepadanya. Sudah sering mendengar kalimat ini. Peace is not the absence of trouble, but the presence of God. Damai itu bukan gak ada kesulitan, gak ada masalah. Bukan. Tetapi karena adanya kehadiran Allah dalam hidup. Itulah peace. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara wholeness, kalau saya boleh simpulkan begini. Bicara wholeness, kita bukan bicara perfection. Bicara keutuhan, bukan bicara kesempurnaan. Ada orang berkata justru embracing wholeness itu berarti kita berani meng-embrace brokenness-nya kita sebagai bagian dari hidup. Menerima brokenness. Kita bisa gagal, kita bisa hancur, kita bisa rusak. Akui, karena memang kita orang berdosa. Jadi embracing wholeness dimulai dengan embracing our brokenness. Kerentanan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Kita bisa letih lesu, berbeban berat, bisa. Tetapi yang kedua yang saya mau katakan adalah begini. Saudara, kita ini tidak broken karena brokenness kita. Karena kita melihat diri kita dari kacamata Tuhan melihat kita. To be whole you have to be in Christ. Maka Yesus menawarkan rest itu. Embracing wholeness. Itu artinya embracing Christ. Merangkul keutuhan itu, menerima keutuhan. Sesungguhnya itu terkait erat dengan kita merangkul menerima Kristus. Kita jadi murid yang mau taat, dipimpin oleh Dia, dibimbing oleh Dia. Bayangkan kalau saudara setiap hari bangun, dan sebelum melakukan yang lain, saudara berdoa dan berkata pada Yesus seperti ini. Saya gak bisa memikul beban hari ini tanpa Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau untuk mengajari aku. Aku perlu Engkau untuk memimpin aku. Aku perlu Engkau untuk membimbing aku. Aku perlu Engkau menaruh kukmu dalam diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar kebenaran penting. Rest yang kami rindukan, kami butuhkan. Sesungguhnya rest yang sejati hanya didapat di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Waktu kami sungguh-sungguh tunduk menjadi pengikut, menjadi murid. Mau belajar, mau dituntun, mau diarahkan oleh Tuhan sendiri. Justru disitulah kami menemukan rest, ketenangan, kelegaan. Seringkali kami berusaha untuk mencari ketenangan, rest itu dengan berbagai macam cara yang lain. Tapi bukannya jiwa kami baik, tetapi makin buruk. Tuhan tolong kami, merenungkan panggilan Yesus yang berkata kepada setiap kami, "Come to me." Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang peduli dengan keadaan jiwa kami. Dan Engkau melihat kekurangan kami, kelemahan kami, kegagalan kami, kelelahan kami, beban beratnya kami. Tapi Engkau tidak membuang kami. Dengan lenganmu, tanganmu yang terbuka, Engkau terima kami. Engkau lemah lembut dan rendah hati. Come to me. Bawa kami untuk terus Tuhan menjalin relasi dekat dengan Tuhan. Hidup sebagai pengikut, murid yang berkomitmen sungguh mau taat pada Tuhan dan ajaran Tuhan. Karena di sanalah jiwa kami akan menemukan kelegaan, rest itu. Berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.